громадському радіо.
Про інтерактивну мапу Києва початку 20-го століття говоримо із Марією Чорною та Мартіном Олександром Кислим, дослідником Києва.
В Києві запустили вже, правильно я розумію? Наші шановні гості, в Києві запустили інтерактивну мапу міста початку 20-го століття. Вона називається «Інтерактивний Київ». Ця сторінка є частиною освітньої платформи «Місто і цифрова історія».
Так, лишилося тільки представити, власне, гостей, які в нас сидять у студії. Це Марія Чорна, дослідниця у проєкті «Київ інтерактивний», та її колега Мартін Олександр Кислий. Доброго ранку.
Дякуємо, що ви завітали до нас. Дякуємо, що завітали на нашу останню лайтову життєрадість. Дійсно тему, бо забагато в нас все ж таки серйозних тем, на які ми навіть не можемо і не маємо права посміхатися, бо все ж таки це буде недоречно.
Отже, сама платформа «Місто і цифрова історія». Розкажіть про неї і про от саме цей сайт «Інтерактивний Київ».
Дивіться, наш проект – це одна третина ось цієї цифрової історії. Наш блок називається «Місто і повсякдення». Ми діяли у кооперації з Центром міської історії у Львові. Так як Львів інтерактивний і їхня мапка існує вже досить давно, вже понад 5 років, близько до 10, то вони зараз займаються більше освітньою функцією цієї ж мапки, спробою оцифрувати методи навчання дітей, студентів і, зокрема, школярів
навчання з якого приводу?
З приводу історії, з приводу мистецтва, культури і так далі. Тобто, ну, гуманітаристики. І особливо, от, власне, в школі. Наша ж мапка – це спроба перенести Київ, зібрати дослідження, які вже, безумовно, робилися дуже довго, і поєднати їх, і показати, яким Київ виглядав от 100 років тому. Тим паче, що це той Київ, про який ми, можливо, знаємо найбільше, але він досі не був зібраний. І це та частина нашої історії міської, яка зробила наш Київ. Тобто все, що ми ходимо, все, що ми оглядаємо, це місто 19 століття і початку 20-го.
Мені цікаво, як виглядали лізані осокорки на цій карті.
Ага, отож, бо ніяк.
Це були села, здається.
Так, звісно.
Чи було то?
Це назви, ні.
Це Лівобережне.
Там було на Оболоні. Ага. Там було, та. А це все села.
Як це виглядає отак наочно? Тобто ви заходите на сайт, там є мапа Києва, ви там просто тиснете на якийсь район, і він виникає перед вами у фотографіях чи у, я не знаю, в 3D-моделях. Як саме це відбувається?
Поки не так. Поки ми зібрали основну базу даних по Києву, пізніше, можливо, дійдемо до цього етапу, зараз ви відкриваєте сайт і можете обрати кілька категорій. Власне, мапа і історії. На мапі ви можете побачити кілька, так би мовити, категорій міста, там освіта, медицина, власники міста, це люди, які володіли нерухомістю у Києві, і побачити, де ці штучки розташовувалися за рахунок ось цих кольорових кружочків. І прочитати базову інформацію там про адресу, про власника, про відомство і так далі. Пізніше підтягнуться працівники всіх цих установ, наприклад, якщо медицина і освіта, і навіть харчування. А в розділі історії, наприклад, є мапка, одна з, де можна клікнути і побачити фотографії, власне, місця, як воно виглядало в 19 столітті.
Тобто, наприклад, чи на початку 20-го?
На початку 20-го, перепрошую, для мене це все. Майже одне
все
те саме.
На свої місця.
Мені цікаво, насправді, як от такі проекти робляться. Ну, тобто, по-перше, сама мотивація, в який момент ви раптом усвідомили, що потрібно зробити такий масштабний проект, а потім, як тривала робота. Тому що, мені здається, це настільки кропітка праця.
Неможливо, абсолютно.
В тому, аби закумулювати це все, зібрати скрізь, проаналізувати і ще їх перетворити саме у такий контент. Тобто це не просто якісь відомості, яких ти там начитався в бібліотеці і собі потім написав на листочок. Тобто,
це про... ж просто все зібрати разом.
Так,
це про, не просто
про ці тонкощі роботи, як воно велося, як працювалося і скільки витратили часу, власне, на це.
А річ в тім, що у світі цифрова історія виникає, мабуть, з появою вичислювальної техніки. Так? Тобто цифрова історія – це певна парасолька, під якою розуміється певна низка знарядь для виконання всіх тих самих задач, які, з якими історик так чи інакше зустрічається. І певною мірою цифрову історію можна назвати якісь інструменти, які для нас, для людей, до 14-му року, звичні, наприклад, як там сканування і розпізнавання тексту. Це так само і цифрова історія, фактично. Звідси виникла потреба, бо відчувалася абсолютна відсутність подібних проєктів в Україні, окрім, звичайно, там Центру міської історії у Львові, знову ж таки, бо вони є флагманом, і розуміння того, що цифрова історія може нам запропонувати. Тобто вона буде не тільки дослідницьким інструментом для фахівців з історії, вона так само буде корисною для киян, для школярів, для освітян, для студентів, бо вони можуть вчитися інтерактивно, власне, їхнє навчання може ставати цікавим. Але так само і для аудиторії поза Україною, бо одне завдання, яке ми ставили перед собою, це було показати Київ світові, повернути Київ спочатку загальноєвропейський наратив, бо він там відсутній, але якщо і присутній, то він присутній як частина російської імперської історії. Та. Він вписаний там як якась провінція і романтизований завдяки літературі в першу чергу. А він відсутній там як частина історії України. Робота була надзвичайно кропітка, бо зрозуміло, що якщо ми є фахівцями в своїй царині, кожен з нас там.
А можна запитати, уточнюючи, от ви сказали, що не має бути частиною і не має сприйматися як частина Російської імперії, але ви кажете про початок ХХ століття. І, власне, це той період, коли Київ був частиною Російської імперії.
Не те, що він не має сприйматися, він не має бути вписаний.
Я просто маю на увазі, як український контекст ви вписали в те, що фактично Київ у той момент був частиною імперії. Яка дистанція була? Як ви її зробили?
Справа не в тому, де він був. Справа в тому, як сучасний наратив формується про історичні події.
Я ж, власне, про це і питаю. Як ви його сформулювали україноцентричним?
Він надзвичайно інклюзивний. Він не тільки україноцентричний. Є ж польський Київ, є єврейський Київ. Цих Київів можна розбити на дуже багато дрібних частинок, розглядати окремо. І його українськість проявляється в багатьох особливостях, відмінностях, що відрізняє його не тільки від інших провінцій Російської імперії, які сприймаються саме як провінція, але й від столиць, так би мовити. А щодо складнощів, ми є фахівцями все ж таки в своїх історичних темах. І найбільша складність, і вона не тільки властива нашому проєкту, з цим стикається багато дослідників, які починають практикувати цифру історію на Заході, це як пояснити розробникам, що ми хочемо. Це було надзвичайно важко. У нас була низка зустрічей, бо за умовами гранту ми мали голосити тендер на розробку. І розробники не розуміли, що ми хочемо. Це або було, це дуже ж просто, і ми вам зробимо це буквально завтра, без розуміння.
Чи це неможливо
або зробити? Це неможливо взагалі, це не впишується в жодний бюджет, і це не робиться за такий короткий час. І зрештою нас врятували львівські розробники, які знайшли вже розроблену платформу універсальну для мапування, для нанесення джерельних матеріалів на мапу. Вона, звичайно, не є ідеальною, але вона дозволяє виконати ті завдання, з якими ми зіткнулися вже зараз. А друга надзвичайно важлива частина роботи, власне, робота з джерелами. І те, що Марія, наприклад, казала, що на мапі ви можете класнути на певний об'єкт і подивитися профайл, власне, цього об'єкту. Якщо це, наприклад, якась медична клініка, то хто власник, хто лікар, з котрої по котру вона відкрита, скільки там коштує прийом. Але там наразі немає фотографії, наприклад, цієї
клініки.
Тобто
повсякденне життя.
Так, але тут, власне, проблема. Там наразі, наприклад, немає фотографії цієї клініки. Чому? Бо існує обмаль зображень того часу. Вони або всі десь в московських архівах, пітерських, або в приватних колекціях, якщо це приватник, це якісь листівочки, ще щось. І нібито й можна зібрати досить великий фонд візуальний, в першу чергу фото, але ж ми не можемо собі дозволити, як, наприклад, якась фейсбук-сторінка там Клуб корінного київлянина, запустити фотографію. Ми маємо мати певні права на
дозвіл, ці дозвіл на фотографію.
І, звичайно, тут дуже рятує те, що в Україні є кінофотофонний архів центральний державний, і у нас, думаю, склалася дуже плідна співпраця, і ми їм надзвичайно вдячні за
тобто
те, що...
Тобто ви вирізаєте з якоїсь архівної хроніки, ви вирізаєте просто частину кадру, і та... це стає частиною вашої мапи, правильно?
І фотоматеріал у них так само є, і вони надані були нам, і за це ми їм надзвичайно вдячні. І тут виринає інша тема, надзвичайно важлива для нашого проєкту. Ми хочемо не конкурувати з дослідниками Києва, які вже наразі склалися в певну спільноту, ми хочемо разом з ними об'єднатися, якщо вони мають якісь матеріали, а вони їх мають, ми б хотіли залучати їх для того, щоб весь цей Київ провізуалізувати максимально.
До речі, у нас прийшло запитання на наш вайбер. Ліза, ми знову забули нагадати наші телефони. Ти нагадаєш, будь ласка?
Так, звісно, 0800 750 490 – це наш номер телефону, куди ви можете зателефонувати і поставити запитання, або ж написати його у вайбер 067 67 404 76.
От, власне, наш слухач Геннадій написав нам відносно мапи Києва початку ХХ століття. Чи може вона стати доказом для повернення нерухомості справжнім власникам та їхнім нащадкам? Оце цікаво.
Це дуже цікаво, враховуючи правове поле, повністю зруйноване 20-м століттям.
Так, але зрештою, якщо ми кажемо, що ми відмовляємося від комуністичного минулого, це ж, власне, значить реституцію, правильно?
Давай тепер обирати якісь простіші слова, тому що про вписаний Київ в контекст центристської історії це було дуже важко. Діма, я тебе слухала, і часом я сумнівалася, чи я правильно розумію те, що ти говориш. А давай зараз
Зійдіть,
для слухача, який просто слухає десь фоном, пояснимо, що ти маєш на увазі.
Ну, просто, власне, те, що було зроблено в країнах Балтії, то після того, як була декомунізація, був закон про реституцію, тобто про повернення нащадкам людей, в яких забрали власність, про повернення цієї власності ним. Ну і, власне, і в нас ж залишається ця проблема. І от, наприклад, там, я не знаю, продавець такий, з прізвищем такий-то. І в нас тут виявляється людина з таким прізвищем і каже, так я ж її хтось там, правнук, і я ж, власне, маю можливість це отримати, а держава може в якийсь момент прийняти такий закон, правильно?
Тут навіть важко уявити, скільки разів і в який спосіб змінилося населення міста. І це, мабуть, один із навіть завдань, з яким наш проєкт спробує пізніше працювати, бо початок століття – це вже, власне, є початок цих великих і катастроф, і міграції, революції, Перша світова війна. Угу. І було б добре розписати, чому той Київ, незважаючи на надзвичайну подібність до нашого, він все ж таки інший.
Наша редакторка пише нам у чат, що тоді б вона, якщо б у нас був закон про реституцію, вона була б мільйонеркою та повернула б собі всі маєтки біля політеху і руїни цегельного заводу. Ми будемо сподіватися, шановна наша Анастасія, що одного дня...
І ще й квартиру на Михайлівській. Настю, зупинись, будь ласка. Я не готова до таких...
До заздрощів таких.
Новин, так, зранку. І, власне, хочу ще попитати про ваші плани. Тому що ви так посередково зазначили, тому що проєкт насправді дійсно цікавий. Як ми починаємо занурюватись, розуміємо, що там дуже велике поле. По-перше, для цього, напевно, потрібні гроші, я так думаю, саме фінансування, підтримка, сприяння роботи з іншими, ще, не знаю, там, історичними архівами і таке інше. Тобто, на що, яка у вас мета, яка ціль, на що ви націлені?
Ну, дивіться, цифрова історія – це правда, дуже дорого. Західноєвропейські проекти – це не один мільйон зазвичай виділяються на це все. І дійсно нам потрібні гранти, нам потрібна можливість розвивати це і платити нашим дослідникам. Але наш от зараз, що ми плануємо в першу чергу? Зараз ми розробляємо базу 50 тисяч мешканців, і ми хочемо показати мережу киян. Наприклад, цифрова історія ж плюс в тому, що ми виходимо з наших кабінетів і розуміємо, що наші дослідження насправді пов'язані. І моя гімназистка ходить у булочну моєї подруги, а туди ж ходить лікарка із досліджень іншої дівчини в нашому проєкті. І таким чином наші історії не існують окремо. Цей Київ, він постійно рухається.
Як частина соціуму, справді.
Так, так, так. Навіть от зараз моя одногрупниця тільки що з вами говорила. Тобто і ми, значить, з вами вже пов'язані. І так ми хочемо показати, як це було на початку ХХ століття, як ці люди поєднані були між собою, тим паче, що за кордоном такі проекти вже проводяться. Також зараз голова нашого проєкту буде читати курс в Могилянці і готувати нову генерацію істориків, історикинь, які будуть вчитися робити цифрову історію. І, звісно, переробити трошки наш формат в освітній, якось зробити такі певні наративи для школярів, щоб вони гралися з нашою мапкою.
Я перепрошую, ви закінчите, будь ласка, речення, бо в нас здобіг час, а я навіть не помітив, якщо чесно, бо реституція і історія Києва...
Ти забираєш час, Діма!
Перепрошую, не кричи, будь ласка.
І, власне, я просто закінчу про наші плани. Насправді, ми плануємо створити певну інституцію з дослідження Києва, тому що це потрібно. Не може бути місто без своєї інституції, яка його досліджує. І хотіла би звернутися до пана мера, щоб він зрозумів, що Києву потрібна така інституція. І, можливо, ми плануємо створити нашу NGO, для того, щоб продовжувати нашу
і на цьому проект. Крапку терміново ставимо, тому що немає
що
більше часу.
Почує.
Марія Чорна, дослідниця у проєкті «Київ інтерактивний» та її колега Мартін Олександр Кислий спілкувалися з нами.
Турборанок на громадському радіо.